Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişi deyə bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird fəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyiz ki, daha bir Qarabağ əlli bu dəfə Bərdədə özünü yandırdı. Tovuzda tutulan erməni diversantı haqqında Ermənistanda nə deyirlər? Qərbi çıraq platformasında hasilata başlanması Azərbaycana nə qədər qazandıracaq? Bağlanması təklifi olunan Aşurbəy məscidinin Suriyadakı cihada nə dəxli var? Və kontekstə günün sualı. Sizcə, vətəndaş özünü yandırmasın deyə nə etmək lazımdır? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin, bu kontekstə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbəri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmməddidir. Buyur, Vaqif.
Çox sağ ol, İlkin. Bərdədə 2-ci qrup Qarabağ müharibəsi əlli Maarif Vəliyev özünü icra hakimiyyətinin qarşısında yandırıb. O, hazırda rayon xəstəxanasındadır. Bu barədə Azadlıq Radiosunda Qarabağ Qaziləri Birliyinin sədri Etimad Əsədov məlumat verib. Onun sözlərinə görə buna səbəb icra hakimiyyətinin onu 3-4 sort torpağa görə get-gələ salması olub. Etimad Əsədov deyir ki, məmurlar məsələni ört-basdır eləmək istəyir. Bərdə rayon polis şöbəsi, habelə icra hakimiyyətindən onlarda belə bir fark olmadığı bildirilib, amma mərkəzi xəstəxananın baş həkimi İftixar Zeynalov Maarif Vəliyev adlı Qarabağ əllinin 2-3 gündür ki yanıq xəsarəti ilə xəstəxanada olduğunu təsdiqləyib, amma o, onun özünü yandırıb-yandırmadığını bilmədiyini deyir. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlinin ailə üzvləri ilə görüşünə icazə verilib. Bu barədə vəkil İlçin Sadıqov məlumat verib. Bu, yanvarın 28-də Anar Məmmədli ilə görüşüb və elə həmin gün prokurorluqdan ona zəng vuraraq görüşlə bağlı qaldırdığı vəsadətin təmin olunduğu bildirilib. Anar Məmmədli ötən il dekabrın 16-da həbs olunub. Bu qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti və lə məşğul olmaq və vergidən yayınmaqda ittiham olunur. Anar Məmmədli ittihamları rədd edir və həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. İsmaillidə isə Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində isə İsmaillı hadisələrinə görə həbs olunanların məhkəməsi bugün davam edib. Elçin İsmaillı xəbər verir.
Məhkəmə prosesi saat 10-da başladı, ancaq yenə fasilə elan olundu. Vəkillərdən 2 nəfər gəlməmişdi prosesə. Ona görə hakim dedi ki, fasilə edək, onlar mənabədə saxlayaq. Fasilədən sonra yığışdılar. Vəkillərin özləri qəti şəkildə etiraz edir ki, burada olanlar hamısı eyni maddə ilə ittiham olurlar. Buna görə digər vəkillərlə müqavilə bağlayıb, bir günlük onları müdafiə etmək olar, qanun buna yol verir. Ancaq hakim buna etirazını bildirdi. Kim təklif verir ki, saat 17:00-a təxirə salınsın proses. Bu da cümlənin valideynlərinin, vəkilləri, eləcə də Tofiq bəyin, Qar bəyin etirazdan səbəb oldu. Bunu dedi ancaq bir adı var, insanları mənasız yerə incitmək. Bu bahisə İlqar Məmmədov etirazını bildirir. Dedi ki, yəqin göründü yuxarıdan sizə zəng olub ki, imkan verməyin, prosesi pozun, təxirə salın, insanları bu ünvanla incidin. Bu məsələnin üstündə mübahisə yaranır.
Elçin İsmaili qeyd edək ki, ötən il yanvarın 20-24-də İsmaili'da icra başçısının istifası ilə nəticələnən etiraz aksiyalarına görə 18 nəfər həbs olunub. Onlar ictimai sazişi pozmaq, hakimiyyət nümayəndələrinə qarşı zor işlətmək və vətəndaşları ixtişaşları təhrik eləməkdə ittiham edir. Müdafiə tərəfi ittihamların siyasi motivli olduğunu deyirlər. Keçmiş Ukrayna prezidenti Leonid Kravçuk parlamentdə bildirib ki, ölkə vətəndaş müharibəsi həddində olduğundan deputatlar məsuliyyətli addım atmalıdır. Parlament bugün nümayişlər zamanı saxlananla aksiyaslara amnistiya məsələsini müzakirə edir. Hazırda həbsdə olan keçmiş başnazir Yulia Timoshenko isə müxalifəti tələblərindən çəkinməməyə çağırıb. Onun bu çağırışını çərşənbə axşamı Kiyevdə keçirdiyi mətbuat konfransında qızı Yevgeniya Timoshenko oxuyub.
Zvernenia do narodu Ukrayini. Ne zupinyaytesya, idit vpered.
Çağırışda deyilir ki, dayanmayın, yalnız özünüz və birliyinizə güvənin. Tam qələbə salın. Əgər siz indi qələbəsiz dayansaz, onda Ukraynalıların fədakar mübarizədə verdikləri bütün itkilər əbəs olacaq. Yevgeniya Timoshenko, müxalifət həmçinin prezidentin səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılmasını istəyir. Zərbə partiyasının lideri Vitali Klitsko müstəqillik meydanında aksiyaslar qarşısında çıxış edərkən deyib. Biz 2004-cü ildə qəbul edilmiş konstitusiyaya qayıtmalı və elə eləməliyik ki, bütün hakimiyyət bir nəfərin əlində olmasın. Bu çox vacibdir. Çünki bizim heç birimiz bir nəfər və onun əhvalından asılı olmaq istəmirik. Vitali Klitsko. Ukrayna hökumətinin ötən ilin noyabrında Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalamaqdan imtina eləməsi ölkədə kütləvi etirazlara səbəb oldu və o vaxtdan bu yana davam edən aksiyaların sonunda hökumət dünən istifaya getdi. Ve Ukrayna bunun əvəzində Rusiyadan 15 milyard dolarlıq yardım aldı ve aldığımız son məlumata göre Vladimir Putin hükümete bu yardımın dondurulmasını hələlik yeni hükümeti formalaşana kadar bu yardımın dondurulmasına gösteriş verib. Bu saat olan haberler, bu kadar haberleri ben çatdırdım Vaqif Məmmədli, ama bizden ayrılmayın, verilişimiz Kontekst programıyla devam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Təəssüf ki, Azərbaycanda daha bir nəfər problemlərinə etiraz olaraq özünü yandırıb. Son yandırma xəbəri Bərdədən gəlib. Bərdədə Qarabağ əlini özünü problemlərindən bezdiyi üçün yandırdığını bildirir. Problemlərini elə özü Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Kəbrən Dilavəriyə də danışıb və indi onun problemi nədir, bunu biləcəksiniz və Bərdə rayon icra hakimiyyətində problemlərlə bağlı nə deyirlər, bundan da xəbərdar olacaqsınız. Amma sizin də fikriniz maraqlıdır, sizcə Azərbaycanda vətəndaş özünü yandırmasın deyə nə etmək lazımdır? 057441-7 nömrəsinə SMS-lə fikirlərinizi göndərin və elə bu reportajdan sonra sizin də fikriniz olsun.
Hüququmu tələb elədim, heç bir alamadım. Axırıncı yoldur da o. Tam olaraq mənim üçün Azərbaycan şama imkan vermədilər. Mənim bir balaca bir yerdə yerləşdirmədilər. Aynı da Kuvayt kənd yaşadım, bu aynı da Kuvayt kənd yaşadım. Və ondan sonra da xan pəsəkdi. Özünün dərdim bir tərəfdən, ikinci tərəfdə bir tərəfdən gəldi. Ara getdim, əlim ayağıma uzun gəldim. Balamı hiç sağollanmadım. Ürəyim istəyən aləm içində kişi kimi hərə getirəmədi maddi vəziyyətə görə. Hamısından oxşunlu oldu. Bir şey yaxşı ki, biz millətdə bir-birimizi alçatmağı öyrənmişik.
İkinci qrup Qarabağ əlli olan 44 yaşlı Maarif Vəliyev deyir ki, maddi sıxıntılar, evsiz işsiz olması onu özünü yandırmağa sövq edib. Deyir, özünü iki gün əvvəl Bərdə rayon icra hakimiyyətinin yaxınlığında yandırıb. 20 yaşlı övladı da onun kimi əlildi.
Bir şahım var, o da əlildi. Müalicəyə var, amma imkan yox taparam. Hələ də ona kimi yalandan müalicə eləyəcəm dana. Bugün çatmış, o qaraq yerə aparam. Rayonunda, rayonluq da müalicəsi olmadı.
Maarif Vəliyev deyir, torpaq istəyi ilə bağlı müraciətlərinə rəsmi heç bir cavab verməyiblər.
O hara lazımdır, hər yerə getmişəm. Vallahi rəsmi heç nə cavab vermədilər.
Hazırda Bərdə rayon xəstəxanasında müalicə olunur, özünü pis hiss elədiyindir.
İndi pis, sağa duramıram, elə nə olsa olsun da, müalicə şəhərinə elədilər. Deyirdilər ki, Qarabağ əlləri belə, Qarabağ əlləri elə, Qarabağ əllinin axı sonu da budur. Bizə xahişim odur ki, elədən təşkil, Qarabağ əllərindən heç, qalanları yazıqdır. Ən axıncı vəziyyətdə elə Qarabağ əlləri yaşayır.
Qarabağ Qazları İctimai Birliyinin sədri Etimad Əsədov da deyir ki, Maarif Vəliyev ona torpaq verilmədiyinə görə özünü yandırıb.
Torpağa ehtiyac yoxdur, özü evi olmadığı halda, özü Bərdə sakin olduğu halda Tərtərdə məskunlaşıb ailəsinə yaşayır. Dəfələrlə Bərdə rayon icra hakimiyyətinə gedərək ona torpaq sərzi verilməsini bir 3 tot, 4 tot mu, 5 tot mu ki, özü ev tiksin, ailəsini yıxsın başına. Onlar da verməyiblər, get-gəl hesabla süründürüblər. Bu da nəhayətdə özünü icra hakimiyyətinin verdiyi çöküb üzərinə özünü yandırır.
Bərdə rayon polis şöbəsinin növbəçi hissəsindən isə dedilər ki, onlarda Maarif Vəliyev adlı özünü yandıran şəxs qeydə alınmayıb.
Bax, mən bugünkü simendəyəm. Neçə simen qabağı da yoxlamışıq, elə bir məlumat yox.
Bərdə rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Vahid Qarayev də deyir ki, icra hakimiyyətinin binası qarşısında özünü yandıran adam olmayıb.
İcra hakimiyyətinin qarşısında elə hadisə olmayıb, da məlumat yoxdur.
Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İftixar Zeynalov isə bildirir ki, Maarif Vəliyev 2 gündür ki, xəstəxanadadır.
Aşağı tərəflərin termiki yanığı ilə 2 dərəcəli. Elə ciddi bir xəstədir, amma özünü yandırmağa barədə elə məlumat yoxdur. Yanıq xəsarətidir, amma bu nədirsə bu media hamısı tökülüb özünü yandırıb. Qarabağ əllidir, aşağı tərəflərində yanığı var. Paltarı yanıq ayağında. Söndürüblər, sonra gəlib yanıq xəsarətindən bura Qarabağ əllidir. Xəstə burdadır, bir iki günə tikiləcəyib.
Bərdə rayon Apol kənd inzibati ərazisi üzrə nümayəndəsi Məhəmməd Xəlilov deyir ki, Maarif Vəliyev 15 ildir kənddən qeydiyyatdan çıxıb.
Kəbrən Dilavəri bundan öncə də Azərbaycanda 2 nəfər özünü yandıraraq intihar eləməyə cəhd eləmişdi və onlardan biri Qarabağ əlli özünü yandırandan sonra dünyasını da dəyişmişdi və Bakıda bununla bağlı müəyyən etirazlar da olmuşdu. Sizcə Azərbaycanda vətəndaş özünü yandırmasın deyə nə etmək lazımdır? Dinləyicilər 057441-7 nömrəsinə SMS-lə yazırlar ki, Bayram Baxış yazır ki, əllər özlərini yandıracaqlar o vaxta qədər ki, məmurların vicdanları oyanacaq. Fikirlərinizi həm canlı efirə 0547-104-107 nömrəsinə SMS yazaraq göndərə bilərsiniz, həm də Azadlıq Radiosunun internet saytı, Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifələrində də bölüşə bilərsiniz və baş verənləri öz gözünüzlə də izləyə bilərsiniz. İnternet saytımızda, Facebookda bunlar öz yerində, amma YouTube-dadır. Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsində də video reportajlarla və Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu televiziya kanalında da.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
10862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Azadlıq VOA Azəri. Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Artıq 10 günə yaxındır ki, Azərbaycan Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində atəşkəs davamlı olaraq pozulur və Müdafiə Nazirliyinin yaydığı son məlumata görə son bir sutkada atəşkəs rejimini qarşı tərəfdən 250 dəfə pozublar və baş verənlər nəticəsində Azərbaycan tərəfi Tovuz rayonunda Əlibəyli kəndi yaxınlığında erməni diversiya qrupunun bir bələdçisini də tutub, söhbət 77 yaşlı Mamiko Xocayandan gedir. Ermənistan tərəfində isə əksinə Azərbaycanı ittiham edirlər və Azərbaycana açılan snayper atəşi ilə 20 yaşlı bir əskərin də öldüyünü deyirlər və üstəlik erməni mediası Azərbaycan tərəfdə tutulan 77 yaşlı Xocayanın Sərət kəndinin sakini olduğunu və ruhi problemlərdən əziyyət çəkdiyini bildirirlər. Nələr baş verir? Bütün bunları Azadlıq Radiosu nöqtə zümandakı internet saytımızda ətraflı oxuya bilərsiniz və hər iki tərəfdən olan video reportajları da izləyə bilərsiniz. Bu arada isə Azərbaycanın son illərdə gəlirinin əsas və önəmli hissəsini təşkil edən neft gəlirləri ilə bağlı daha bir xəbər var. BP Azərbaycan şirkəti Xəzər dənizindəki Azərçıraq günəşli yatağında Qərbi Çıraq platformasında hasilata başlandığını bəyan edib və 2010-cu ildə başlanan layihə ilə artıq Çıraq neft layihəsinin başa çatmış olduğunu bildirir və bundan sonraki hissənin ancaq hasilatla ifadə olunacağını və Azərbaycanda hər gün təxminən 300 min tona yaxın neft və 285 milyon kubfut qaz ixrac etmək gücündə də olacağını bildirir. Ümumiyyətlə, Qərbi Çıraq platformasının açılması Azərbaycanda son 2-3 ildə azalan neft gəlirlərinə necə təsir eləyəcək? Neft qaz araşdırmaları institutundan İlham Şaban qısaca bu platformanın xeyrini belə izah edir.
Hasilatın başlanması yeni platformadan Azəri Çıraq günəşli dəniz blokunda hasılatın bir müddət stabilləşməsi üçün atılan bir addımdır. Və belə deyək, yaxın bir müddətdə, təqribən 2-3 il müddətində həmən blokda hasılatın əlavə olaraq ildə təqribən 3 milyon ton civarında əlavə çıxarılması üçün yaxşı bir imkandır. Əgər bu olmasaydı, hasılatın daha böyük templə aşağı düşməsini biz müşahidə etmiş olardı.
İlham Şaban, Qərb platformasında, Qərbi Çıraq platformasında neft hasılatı ilə bağlı və Azərbaycanın son illərdəki neft qaz siyasəti ilə bağlı ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında Azadlıq Eko rubrikasında oxuya bilərsiniz. Dinləyicilər isə kontekstə günün sualı ilə bağlı. Vətəndaş özünü yandırmasın deyə nə etmək lazımdır sualı ilə bağlı? Yazırlar ki, salam, intiharların qabağını almaq üçün bu xalqın qanını içən məmurlar hökuməti türməyə salınmalıdır, çünki onlar heç cür xalqa xidmət eləmirlər. Siz də 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərib fikrinizi yazın və bu kontekstə sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda təbəqələşmə və varlıq kəsib arasında fərqin artması, sosial problemlərin artması kimi tənqidləri çox vaxt qeyri-hökumət düşərgəsi və müxalifət səsləndirir. Amma bu yaxınlarda keçirilən Davos İqtisadi Sammitində ümumiyyətlə dünyada bu cür tendensiyanın son illər, xüsusən də 2008-ci ildəki maliyyə böhranından sonra genişləndiyi qeyd olunurdu və indi Amerika Prezidenti Barack Obama ölkədə son 4 ildə yenidən iqtisadi artımın baş verməsinə baxmayaraq orta təbəqənin bundan əksinə əziyyət çəkdiyini bildirib. Obamanın müraciətində dediklərindən Elxan Nəsibli danışır.
ABŞ Prezidenti Barack Obama ölkənin vəziyyəti haqda ənənəvillik müraciətində kasıblarla varlılar arasında uçurma azaltmaq üçün konkret və praktik addımlar atacağını bildirib. Obama deyib, Today, after 4 years of economic growth, corporate profits and stock prices Bugün 4 illik iqtisadi artımdan şirkətlərin mənfəətlərinin, səhmlərin qiymətlərinin artmasından sonra orta əmək haqları yerində sayıb. Bərabərsizlik dərinləşib, irəliyə doğru hərəkət dayanıb. Sərt həqiqət odur ki, bərpa dövrünün ortasında bir çox amerikalılar indiyə dək olandan daha çox işləyir, bir çoxu isə işsizdir. Kongresin birgə iclasında çıxış eləyən Obama işarə eləyib ki, Amerikanın orta sinfinə daha geniş imkanlar yaratmaq üçün o iqtisadiyyatla bağlı özünün icra səlahiyyətində olan tədbirləri görəcək və qanunverici orqanı, yəni Kongresi gözləməyəcək. Hərçənd prezident iqtisadiyyatı sürətləndirmək üçün qanunvericilərlə birgə işləməyə hazır olduğunu bildirir. Obama deyir, What I offer tonight is a set of concrete Mənim bugün təklif elədiyim iqtisadi artımı, orta sinfi imkanları gücləndirmək üçün konkret və əməli addımlardır. Bunlardan bəziləri Konqresin razılığını tələb eləyir. Bununla bağlı mən hamı ilə birgə işləməyə hazıram. Ancaq daha çox Amerikalı ailənin imkanlarını genişləndirmək üçün lazım gəlsə, mən qanunvericiliyi gözləmədən tədbirləri görəcəyəm. Obamanın məhz kasıbların qeydinə qalmaqdan, kasıblarla varlılar arasında fərqin azaldılmasından danışması bir çox müşahidəçilərin fikrincə qarşıdan gələn konqres seçkilərinə hesablanıb. Demokratlar respublikaçıları varlıların müdafiəçisi kimi təqdim eləyir və ictimai şurda da bu belədir. Obamanın çıxışını televiziya və internetlə milyonlarla insan izləyirdi. Bundan istifadə etmək istəyən demokratlar öz prezidentlərinə təzyiq göstərirlər ki, varlılarla kasıblar arasında fərqə daha çox diqqət cəlb eləsin. Obama deyib, Yirqindən, regionundan, partiyasından, varlı və ya kasıb olmasından asılı olmayaraq bu xalqı birləşdirən nədir? Sadə bir inam ki, hamıya bərabər imkanlar var və kim ki, səylə işləyir və öz üzərinə məsuliyyət götürür, o qabağa gedəcək. Təəssüf ki, bu inam xeyli sarsılıb. 30 ildən çoxdur ki, texnologiyalarda və qlobal rəqabətdə kütləvi dəyişikliklər ailələrin asılı olduğu bir çox yaxşı və orta sinif üçün münasib olan işləri ləğv elədi. Obamanın çıxışına respublikaçılar dərhal reaksiya veriblər. Kongres üzvü Katie McMorris Rogers deyir ki, bir çox amerikalılar iş axtarmağı da dayandırıblar, çünki iş tapmaqdan çox axtarmaq var. Onun sözlərinə görə bunun səbəbi isə məhz prezident Obamanın iqtisadi siyasətidir. McMorris Rogers bərabərsizlik məsələsinə də toxunub. The president talks a lot about income inequality. Prezident gəlirlərdə bərabərsizlikdən çox danışır. Ancaq bizim qarşılaşdığımız real bərabərsizlik imkanlarda olan bərabərsizlikdir və bu bərabərsizlik hökumətin siyasəti ilə hər gün genişlənir. Obama ölkənin vəziyyəti haqda çıxışında ən vacib siyasi məsələlərdən də danışıb. Ukrayna haqda deyib. Ukraynada biz o prinsipin üstündə dururuq ki, bütün insanlar öz fikirlərini azad və dinç ifadə eləyə bilərlər. Ölkənin gələcəyi ilə bağlı fikirlərini bildirə bilərlər. Obamanın çıxışının xarici siyasət hissəsi barədə Vaşinqtondakı Beynəlxalq Sülh naminə Carnegie Fondunda Yaxın Şərq proqramının baş təhlilçisi olan Michel Dan Azadlıq Radiosuna deyir. Obama deyirdi ki, çıxışında əsas vurğunu Asiya üzərində qoymaq istəyir. Mən onun çıxışına qulaq astım. Bu çıxışda Asiyaya bir cümlə həsr olunmuşdu. Avropa haqda da bir cümlə deyilirdi. Bir cümlə də Latin Amerikası haqda. Yaxın Şərqi isə 40 cümlə həsr olunmuşdu. Yəni, onun çıxışı da xarici siyasəti kimi Yaxın Şərqə yönəlib. Bunu Carnegie Fondundan təhlilçi Michel Dan deyir.
Elxan Nəsibli, bu aralar Azərbaycanda da bəzi siyasətçilərin çıxışları təkcə ölkə daxilində yox, həm də yaxın şərqə yönəlib, ən azından Suriya ilə bağlı Azərbaycan Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov və digər məmurlar da, məsələn, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Şeyx Zaman Laşkir Paşazadə və qurumu da son günlər Suriya məsələsindən danışırlar. Daha çox Suriyaya gedən azərbaycanlılar və orada vuruşan azərbaycanlılar məsələsi ilə bağlı hətta fitva da verirlər və son yanvarın 28-də keçirilən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin toplantısında bundan bağlı Aşurbəy məscidinin bağlanması ilə bağlı təkliflər də səslənib. Həmkarım Arifə Kazımova məhz həmin sözü gedən məsciddə olub, həmin məscidin Azərbaycanda radikallıqla bağlı səslənən iddiamlarda hansı rol olub oynamadığını öyrənməyə çalışıb.
Azana dək onlarla dindar günorta namazı üçün yerini tutmuşdu. Azan səsinə qaçaraq gələnlər, tez tələsik dəstəmaz alıb namaza keçənlər də az deyildi. Təxminən 20-30 kvadrat metrlik məscidə ibadətə gələnlər təxminən 50 nəfər olardı. Ətrafdakılar daha çox Ləzgi məscidi kimi tanıdıqları Aşurbəy məscidində özəlliklə cümə namazında qələbəlik olduğunu deyirlər. Elə məscidin təmsilçisi Ramin Həmzəyev də deyir ki, sübh və axşam namazlarına daha çox ibadət əhli gəlir. Bir gün əvvəl, yanvarın 28-də, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində keçirilən toplantıda İçəri Şəhər Cümə Məscidinin axundu Hacı Surxay Məmmədli bu məscidin qapadılmasını təklif edib. O bildirib ki, ölkə daxilində stabilliyi pozmağa çalışan xüsusi radikal qruplar var. Bunlar sələfilik, vəhabilik, təkfirçilik, xəvaricilikdir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi də həmin gün verdiyi fətvada bildirib ki, xalqın milli mənəvi dəyərləri ilə bir araya sığmayan məzhəb ayrı seçkiliyinə şərait yaradan, xəvaricilik, təkfirçilik, vəhabilik, sələfilik, nurçuluq və digər dini cərəyanları radikal şəkildə təbliğ edənlərin təsirinə düşərək həm dinə, həm də xalqa, dövlətçiliyə xələl gətirən addımları qınayırlar. Ramin Həmzəyevin fikrincə Allah evini bağlamaq üçün güclü səbəb olmalıdır. O, 1994-cü ildən fəaliyyətdə olan Ləzgi məscidinə böhtan atıldığını düşünür. Radikal fəaliyyətlə bağlı deyilənləri əsaslandırmağa çağırır.
İstəyirik ki, ölkəmizdə dini sabitlik olsun hər baxımdan, həmçinin dini baxımdan. Ona görə ki, din insanların qəlbində olan əqidə daşıyıcısıdır. Burada bu şeylər hamısı təmiz olmalıdır, şəffaf olmalıdır.
Nədir bəs onda sizcə səbəb? Bax, nədən qaynaqlanır?
Bilirsiniz, yəni çox gülünc bir sözlər səsləndirdilər. Yəni ki, Suriyayla bağlayırlar. Bizim Suriyaya nə dəxlimiz var? Yəni Suriyanın bizə nə dəxli var? Müəyyən fərdlər gediblər Suriyaya, özləri bilər. Dövlət əgər onları tutacaq, cəzalandıracaq, yəni dövlətin öz işidir. Sözsüz ki, bu barədə dövlət özü qərar verir. Amma yəni ki, məscidə gəlib gedən insanları Suriyaya sövq eləmək barədə, belə bir şeylər haqqında, bizim haqqımızda deyilən kəmirlər hamısı böhtandır.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi fətvasında bəzi vətəndaşların digər ölkələrdə baş verən ixtişaşlarda, məzhəb qarşıdurmalarında güya dinin təəssübünü çəkmə yadı ilə qərəzli və təmənnalı savaşını İslam dininin mahiyyətinə zid sayıb. Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə APA-ya açıqlamasında deyib ki, təhlükəsizlik orqanları, Xarici İşlər Nazirliyi və xarici ölkələrdəki səfirliklər vətəndaşların Suriyadakı döyüşlərdə iştirakı məsələsi ilə məşğuldur. Ramin Həmzəyev deyir, sələflərin adının fətvada çəkilməsinin bir səbəbi Suriyada döyüşənlərin internetdə yerləşdirdiyi video çarxlarda özlərini sələfi kimi tanıtması ola bilər.
Bu müharibə haqqında vəbşə danışılmır. Yəni məsciddə dünyadakı fitnələrdən danışılır, fitnələrdən uzaq durmaq haqqında danışılır. Vətən haqqında burada danışılan qədər heç Milli Məclisin özündə danışılmır.
Aşurbəy məscidinə ibadətə gələnlər fətvada sələflərin adının çəkilməsini səhv addım sayır. Əksəri video və audio çəkilişə razılıq verməsələr də fikirlərini bölüşənlər də oldu. İbadətə gələnlərdən biri.
Hamısı böhtandır. Bizdə təxribatçılıq bir şey var. Baxmayaraq ki, kimlərsə indi bizi başqa cür qələmə veriblər, amma biz insanlara görə özümüz bu saqqalı saxlamırıq. 10 il var bu söhbətlər çıxıb ortaya. Əvvəl belə şey var idi İspaniyada. Mən əvvəl Əbada gəzirdim. Metroda minəndə vallahi bizim polislərimiz bizi görəndə bizdən görüşürdülər hamısı. Bizə xoş, çox gözəl rəftar edirdilər bizim. İndi cəmaat elə eləyib ki, İspaniyada elə bil ki, biz belə nəsə ancaq bizi görəndə ancaq bunun yanında partlama düşür, nəsə düşür. Belə.
Başqa biri isə 1997-ci ildən Aşurbəy və İlahiyyət məscidlərində ibadət etdiyini deyir.
Sadəcə gəlirəm, mənim münasibətim Allahla heç bir vasitə yoxdur. Allah bir də mən. Gəlirəm, namazımı qılıram, dualarımı eləyirəm. Şəxsən mən heç bir radikal olsaydım çoxdan olardım. Heç bir radikal Mən burada görmürəm.
Aşurbəy məscidi yaxınlığında çalışanlar ibadətə gələnlərin çoxalmasının onlara narahatlıq yaratmadığını söyləyirlər. Ancaq sakinlərdən Əbdürrəhman Hüseynov radikal qrupların bəzi gəncləri işdən, gündəlik fəaliyyətdən soyutduğunu düşünür. O, İslamda təriqətlər arası gərginliyin getdikcə artmasından narahatlığını dilə gətirir.
O yaşır ki, bu məsələn imam tərəfdarıdır. O deyir ki, əhli sünnədir. Bu deyir vahabidir. Bu ayrıcılıq salıblar dində.
İlahiyyatçı Elşad Mirinin sözlərinə görə məscidi bağlama çıxış yolu olsaydı, Əbu Bəkir şəhidlik məscidlərinin bağlanması ilə problem həll olunardı.
Əgər bu günlərim həmin məscid bağlandı, razıyam, bağlandı. Ondan sonra deyək ki, bu insanlar yığışacaq ara, deyək ki, ilahiyyat məscidinə. Sabahları moğarla bağladı. Gözəl. Ondan sonra həmin məscidlə bağlayandan sonra, deyək ki, orada yığışdılar. Ondan sonra bunlar hara yığışacaq? Təzəpirə. İndi ondan sonra belə çıxır ki, Təzəpiri bağlamalıyıq. Ondan sonra deyək ki, bu Hacı Surxayın yığışdığı məscidə yığışacaqlar, oranı bağlamalıyıq. Yəni bu çıxış yoludur.
İlahiyyatçı problemin kökünün araşdırılmasını, maarifləndirmə işini, daha çox məscidin açılmasını vacib sayır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin fətvasında sələflərin adının çəkilməsinə gələncə, Elşad Miri idarənin illərdir bir məzhəbi əsas götürdüyünə təəssüflənir.
Arifə Kazımovanın reportajı idi bu. Azərbaycan Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində dünən verilən fətvanın tərkibi ilə bağlı da ətraflı məlumat əldə etmək üçün Azadlıq Radiosunun internet saytına gələ bilərsiniz və bununla bağlı reportajı da izləyə bilərsiniz. Kontekstə günün sualı ilə bağlı da fikirlərinizi göndərməyə davam edə bilərsiniz. Siz də vətəndaş özünü yandırmasın deyə nə etmək lazımdır? 050 744 1017 nömrəsinə dinləyicilər yazırlar ki, Azərbaycanda Əliyevlər rejimi müharibə əlillərinin intihara vadar eləməsi müharibə vəziyyətində olan xalqa qarşı təxribatdır. Bunu Satanik oğlu imzası ilə dinləyici yazırdı. Başqa bir dinləyici Nofil yazır ki, vətəndaşın özünü yandırmasının qarşısını almanın yeganə yolu vətəndaşların çiyinlərində gəzdirdikləri hakimiyyət yükündən azad olmasıdır. Qubada Nadir yazır ki, özünü yandırmaqla güman eləmirəm ki, hakimiyyətdəki bəzi məmurların ürəyindəki buzu əridib, onlarda mərhəmət hissini diriltmək olsun, başqa yol seçilməlidir. Vətəndaşın özünü yandırmaması üçün isə hakimiyyət bunu nəhayət dərk eləməlidir ki, vətəndaşlar hakimiyyətdəkilərə yox, hakimiyyətdəkilər vətəndaşlara xidmət eləmək üçün mövcuddurlar. Və bir dinləyici də yazır ki, gərək özünü yandırmazdı, özünü yandırmaq özünə qəsd göstəricisidir, gərək onu mənəvi yandırardı. Siz də fikirlərinizi yazın və 050-744-1017 nömrəsinə göndərin həm bu kontekstdə, həm də 8-2 kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun. Və sonda isə Azərbaycanda adətən sosial problemləri ilə gündəmə gələn və mahnılarında Azərbaycanda olan sosial problemləri hələ müstəqilliyin ilk dövrlərində qaldıran Anar Nağılbazla söhbəti təqdim edəcək. Səadət Əkif qızı Anar Nağılbazla bugünkü yaradıcılığından danışır.
Bir gecə yarı puç oldu bütün arzuları. Ailəsi ilə birgə atıldı çölə. Bu nə iş? Yerində park fikirlərmiş.
Bu misralar repçi Anar Nağılbazın sonuncu bir ay əvvəl dekabrın son günlərində internetdə yayılan yeni il arzuları repindəndir. Evindən çölə atılan yoxsul ailədən söz açılır. Amma Anar Nağılbazı son günlər mətbuatın gündəminə gətirən təkcə bu deyil. O, Facebookda rəsmi səhifəsində söz haqqından danışır, Art for Democracy təşkilatının tədbirində görünür. Anar Nağılbaz düşündüklərini Azadlıq Radiosu ilə bölüşür. İncəsənətin demokratiyaya ehtiyacı varmı?
Bu incəsənət demokratik bir cəmiyyətə şamil edilirsə, deməli incəsənətinin də ona ehtiyacı var. Demokratiya deyəndə biz şübhəsiz müəyyən mənada hansısa sahələrdə və fikirlərdə ümumiyyətlə azadlıqlardan gedir söhbət. Heç olmasa öz hüquqlarını, yəni dövlətinin hüquqlarını bir ümumi, yəni belə deyək ki, sahələri bilməklə, yəni öz haqqını tələb eləyəsən, öz hüquqlarını istəyəsən. İncəsənət də bunun üçün çalışmalıdır və hesab edirəm ki, bu yöndə insanların azadlıqları da əlindən alınmamalıdır.
Azad sənət üçün nə lazımdır?
Azad sənət nümayiş etdirmək üçün birinci növbədə azad bir cəmiyyətdə olduğunu gərək hiss edəsən. Və bunu hiss edəndən sonra bir vətəndaş kimi sadəcə olaraq yenə də dediyim kimi öz hüquqlarını biləsən və hər bir yerdə, hər bir sahədə, harada olursan ol, bunları tələb etmək qüvvən, cəsarətin, ümumiyyətlə fikrin, düşüncən olmalıdır.
Anar Nağılbazla söhbəti daha ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtə.azumandakı internet saytımızda dinləyə bilərsiniz. Kontekst proqramı isə hələlik burada başa çatır. Azadlıq Radiosunun verişləri Azadlıq FM proqramı ilə davam edəcəm. Amma saat 8-də bir daha görüşünüzə gələcəyik və Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbər tutacaqsınız. Üstəlik, vətəndaş özünü yandırmasın deyə nə etmək lazımdır? Bundan bağlı dinləyicilərimiz daha nə yazır, ondan da xəbərdar ola biləcəksiniz. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.